kasutad tööks telefoni, tahvlit, sülearvutit, taskuruuterit või nutikella. Jah, seadmeid on mitu, aga pakette ikka vaid üks. Telia mobiilse äriga jagad oma internetipaketti kas või piiramatult kuni 5 seadme vahel, et saaksid muretult töötada igal pool ja igas seadmes. Vaata mobiilse äri võimalusi Telia kodulehel.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Nädala raamat. Kristjan Akkermann, Tallinna Feidias, ülbe ja andekas, Eesti Kunstiakadeemialt ja Tallinna Linnaarhiivilt.
Kuku selle nädala raamatuks oleme tutvustada võtnud raamatu Kristjan Akkermannist. Kristjan Akkermann, Tallinna Feidias, ülbe ja andekas, Eesti Kunstiakadeemia poolt 2020. aastal välja antud autorid Tiina Mall-Kreem, Triin Grönström, Isabel Aso Sahradinko, Ilka Hiop ja Anneli Randla. Aga nüüd edasi peangi küsima Triin Grönströmi ja Ilka Hiopi käest, et kuidas nüüd on õige öelda, kas Tallinna Feidias või Tallinna Feidias ülbe ja arukas, kuidas on korrektne, kas ladina või kreeka keeli?
Ka Feidias ütleme.
Feidias, jah.
Just.
Kõigepealt sellest raamatust. See raamat on tõepoolest raamat, et kui kellelgi ei ole veel kodus päris raamatut, siis see kaalub täitsa mitu kilo, on kaunite piltidega ja üllatava looga. Milline on selle raamatu tekkelugu? Sellepärast, et ma saan aru, et see ei ole mitte nii-öelda pelk mahaistumine ja arhiivi kallal nokitsemine, et saada kätte ühe Tallinnas tegutsenud puidunikerdaja ja tisleri ja kunstniku elulugu, vaid seal on rohkemat tööd.
Ja tõepoolest, et selle raamatu tekkelo taustaks on neli, enamgi kui neli aastat siis väga, väga laiapõhjalist projekti, mille raames me siis tõesti Kunstiakadeemia, Eesti Kunstimuuseumi, Linnaarhiivi, ELK ühistööna uurisime läbi siis kõik need Kristjan Akkermanni tööd ja tõesti füüsilises mõttes uurisime läbi, et me käisime siis kõigis nendes kirikutes, kus tema töid on säilinud, alustasime loomulikult tema tippteosest Tallinna Toomkiriku altariseinalt ja siis liikusime koos siis erinevate uurijatega kirikust kirikusse nelja aasta jooksul ja seal oli väga oluline pool oli just nendel materjali uuringutel, mida me siis paljus teeme koos erinevate reaalteadlastega, loodusteadlastega, et näiteks värviuuringud, röntgenuuringud või erinevad pildindustehnoloogiad ja kogu siis ka sellele nii-öelda tänases maailmas moodsal infotehnoloogilisel poolel, mis aitab siis täiesti teises valguses vaadata ja visualiseerida neid töid, mida siiamaani on ju võimalik olnud näha ainult kuskil kaugel kõrgel kirikutes, aga nüüd siis tõepoolest nad tuua peo peale. Ja kogu siis nende materjalitehniliste uuringute kõrval paraleelselt selle nelja aasta jooksul siis Tallinna Linnaarhiivis miidi läbi just nimelt need arhiivi ja ajaloolised uuringud.
Triin, see Akkermann oli väga kummalise ja omapärase elulooga inimene. Kuidas ta siia Tallinnasse sattus üldse? Tee oli tal päris pikk ja isegi Tallinnasse tulnuna oli tal siin neid konflikte ees ja taga hästi palju. Nagu andekatel inimestel ikka.
Jah, ta tõepoolest oli mõneti võib-olla eripärane, eriti kui tema töid vaadata, kuid tegelikult sellel ajastul tal oli suhteliselt tüüpiline selle ajastu käsitöölise saatus ja elu. Et see oli, käsitööliste seltskond oli väga liikuv, seni kuni nad said kusagil meistriks. Ja nagu ka Kristjan Akkermann, et ta sündis Königsbergis, siis ta oli õpipois, siis ta ühel hetkel sai selliks ja rändas selle sellina mööda erinevaid linnu, kuni ta siis lõpuks Tallinnasse tuli ja otsustas, et siin on talle hea koht meistriks hakata ja sattus siin tõesti hulgaliselt konfliktidesse, aga lõpuks ta meistriks sai ja jäi siia püsima siis rohkem kui 30 aastaks, et see on tegelikult üsna tavapärane, et Tallinna käsitöölised olid väga suures osas just kusagilt sisse tulnud, mitte Tallinnas sündinud.
Tallinn oli tol ajal, see on siis põhjasõja eelne aeg, 17. sajand ja põhjasõja järgne aeg 18. sajand, ikkagi suhteliselt nagu ääremaa, sellepärast et kui me kujutame ette toonast Königsbergi, noh, mis oli ju suur ja vägev või ka Riia linna, siis Tallinna roll oli kindlasti natukene tagasihoidlikum, kui me täna oleme seda Balti riikides harjunud nägema.
Ja veel Stockholmist rääkimata, mis oli sellel ajal selline kultuurikeskus siin Põhja-Euroopas kindlasti, kasvas 6 korda mõnekümne aasta jooksul rahvaarvult, et siis tõesti see Kristjan Akkermann tuli siia Tallinnasse ja Tallinn oli Rootsi riigis, ta oleks ju võinud olla endiselt väga tähtis linn, sest tegelikult oli ta ju ikkagi oluline sõlmpunkt Vene kaubandusele, mis ka ikkagi mingil määral siit läbi käis, aga tema tähtsuse langus oli väga suuresti seotud tema nii-öelda privileegidega, et Tallinn oli kaubelnud Rootsi kuningatelt välja omale ulatusliku hulga privileege ja tegeldi väga intensiivselt sellega, et neid privileege kaitsta, et Rootsi kuningas oma seadustega ei saaks mitte midagi nii-öelda teha, aga Rootsi oli selline moodne arenev sentraliseerimisele nagu pürgiv riik ja tal kuidagi see koostöö Tallinnaga ei sujunud, sest ta tunnistas neid vanu privileege ja tänu sellele ta ei saanud siin oma seaduseid, oma regulatsioone, midagi eriti rakendada ja ta suunas oma pilgu Narva ja hakkas Narvat nagu üles ehitama. Narvas kujunes siis paraleelselt Tallinnaga nagu Vene kaubanduse punkt ja ka Tallinn jäi järjest rohkem nagu kõigest kõrvale.
No me olemegi ajaloos, et täpsemalt olla ju olukorras, kus mis kõik siin ümber toimus, et sel hetkel, kui Akkermann ju Tallinnasse tuli, ei olnud olemas veel ka ju Sankt Peterburg.
Ja, täpselt
ehk, et,
nii.
Ehk et ta sattus siia oludes, nagu sa ka kirjeldad, kus oli siin selline natukene niisugune pusklev ja iseseisevaks püüdiv Tallinn, kus ta siis asus nagu toimetama ja need kirjad, need, noh, kas või see tema enda kirjavahetus siis Tallinna raega või võimuga Tallinnas, kuidas endale saada staatust olla meister, need on väga tähelepanuväärsed, selles mõttes nii-öelda olustiku väga täpselt kirjeldavad.
Ja, et nad on tõesti mitmeti tähelepanuväärsed, et esiteks see teema ise neis kirjades, see on tema tüli küsimus Tallinna Tisleri ametiga. Selle kohta, et ta ei taha astuda tsunfti, ei taha olla tsunfti reeglitele alluv, tahab vabalt tegutseda, nagu suurtes linnades meistrid seda teevad. Et ta nagu pürgis kõrgemale kui tavaline tsunfti käsitööline ja kõik need kirjad nagu ise loomustavad väga hästi neid tsunfti hirme ja ka nende käsitööliste problemaatikad, kuidas nad kartsid, et tulevad võõrad, kuidas nad ei tahtnud, et tegutsevad inimesed, kes tsunfti ei kuulu, et see oli nagu selline tõeline komplekt. Ja teisest küljest on see muidugi väga huvitav kogu selle ajastu selline keelekasutus ja selline barokne, et isenesest see tüli kui selline oli sellele ajastule väga iseloomulik. Ja Akkermann nagu siis liitus kõigi sellega, et tohutu palju oli inimeste vahelisi konflikte ja tülisid ja vaidlusi, aga noh, teemad muidugi olid siis nagu erinevad.
No kuulajatele peab ütlema, et selles osas see teos, raamat, ma ei teagi, kuidas seda nimetada, projekti aruanne, mis on väga kuiv nimetus loomulikult, aga ikkagi kokku pandud elav tekst, on uskumatult lugemist määriv ja noh, nii-öelda pelk ajaluraamat, mis võib-olla selle aja kohta ütleks, et oli põhjasõja eelne aeg, oli just lõppenud 30-aastane sõda, oli sõlmitud Vestfaali rahu ja siis asutati Sankt Peterburg, et see nagu inimlik vaade selle kohta on loomulikult võrratu ja sellest me räägime juba meie järgmises saates. Head Kuku kuulajad, selle nädala raamatuks oleme võtnud Kristjan Akkermann, Tallinna Feidas, Ülbe ja Andekas, Eesti Kunstiakadeemia poolt 2020 välja antud, tervelt 5 autorit, Tiina Mall Kreem, Triin Grönström, Isabel Aso Sahradnikova ja Anneli Randla. Triin ja Hilka on meil ka saates külas ja kõnelemegi siis sellest raamatust. Ma küsikski nüüd Hilka käest, kes on valdavalt tegelenud Akkermanni siis nende samade erinevate ja kirikute vahel laiali jaotunud tööde analüüsimise ja ülevaate tegemisega, millest on raamatus väga head fotod. Kui me kujutame ette nii-öelda jälle, mina täiesti diletant, ei tea kunstiajaloost ju suurt midagi, aga oskan aimata. Ehk et kas ma saan õigesti aru, et kogu see nii-öelda skulptuuride kunsti roll omal ajal. See, et nad olid seotud sakraalehitistega, noh, kus oli ju rääkimise all valdav lugu sel ajal. Keegi ju ei rääkinud tol ajal väga palju lugusid, ma ei tea, planeetide liikumisest või räägiti maailma loomisest ja muudest asjadest. Kas kõik need nii-öelda teosed, mis ajaloos aina täiuslikumaks ja täiuslikumaks on muutunud, põhimõtteliselt on midagi sellist, mida me täna oleme harjunud nägema, ma ei tea, filmikunsti ja muu sellise liikuva maailmaga, sellepärast, et tol hetkel ju ei olnud muud võimalust jäädvustada elulaadset kujutist ühelgi teisel moel kui maali või skulptuuriga. Kuidas ja andekus selles osas, mida inimlikum see oli, mida selgemalt see emotsiooni väljendas, see oli ka põhjus, miks ütleme üks või teine näiteks kirik konkreetselt meistrit tahtis.
Jah, eks see on väga keeruline küsimus, aga jah, et noh, esiteks peab muidugi silmas pidama seda, et see osa Akkermanni loomingus, mis meil tänaseks säilind on, eks ju, et me tegelikult ei tea, noh, see on hämmastavalt palju ühe selle aja meistri kohta, et me räägime umbes paari kümnest kirikukunsti teosest, peamiselt siis altariseintest, kantslitest, aga ka tervest reast, eks ju, vappe epitaafidest, aga meil pole õrna aimu palju on hävinud. Ja mida me dokumentides teame, on see, et tegelikult ta tegi ka täiesti ilmaliku kunsti, et ainus näide, mis on säilinud ilmselt paljud inimestele tuleb ka silmada, et on see matkamaja või Hopneri maja uks, et see on siis nagu ainuke just kui profaanteos, mis on säilinud, aga tegelikult noh, neis võis olla ju väga-väga palju. Nii et kindlasti noh, eesmärk, mille pärast eks ju tehti siis neid kunstiteoseid kirikuruumi või mille pärast neid tehti siis noh, ma ei tea, koduinterjööri, on ka pisut erinevad tõenäoliselt. Aga jah, et kuidas seda see kunstniku valimisprotsess või et kellel siis nüüd lasti teha või mis moodi see, ütleme, see esteetika, mida oodati, et see on jällegi ju erinevatel aegadel erinev, aga selge, et Kristjan Akkermanni me iseloomustame eelkõige siukse ülima naturalismitundlikusega või see, et kuidas tõesti vaadata tema skulptuuride siukest käekirja, et kui realistlikult nad inimesele mõjuvad.
Ma küsin kiirelt kahte asja vahele, et kas sama feidiaseks nimetamine tulenebki sellest samast asjast, nagu me ei tea ka selle antiikskulptuuri kohta täpselt, mida ta teinud on ja kus see säilinud on, et samamoodi oli ka Akkermanniga siis, et palju tast on lihtsalt kaduma läinud tulekahjudes või muul moel.
Tegelikult jah, see on päris uus assotsiatsioon.
Just, aga tegelikult see tuleb ühes kirjast, et need samad Tisleri ametnikud.
Ai, ma ei pannud tähelegi seda. Nii, räägime selle kirjaloo ära.
Ja et see Tisleri amet nagu suure tüli käigus siis kirjutas, et kelleks see Kristjan Akkermann ennast peab, ta arvab nagu ta oleks Feidias või Feidias, siis tõesti, kes iganes, kuidas seda ääldab, Ateenast või Kolosseumi meister, et selles mõttes nad viitasid nagu teda mõnitades, et kelleks ta ennast peab, aga iseenesest meie vaatasime seda konteksti nagu laiemana
ja siis nii oligi.
Just.
See osa, vaat ei loe alati nii põhjalikult, see on hea lahti rääkida, et see osa on sellest. Ja mul on teine küsimus ka veel, Ilkale, küsimus sellest, et kuidas see pilt siis nagu suu vaadates, noh, teiste maade ja teiste sama aja skulptuuritega, puugraveerijatega, puuskulptuuride tegijatega välja näeb, et kas Akkermann nagu eristub oma ilmekuse poolest?
No meie kultuuriruumis kahtlemata ja sellepärast me olemegi selle, noh, võibolla seal kirjas, eks ju pisut nagu iroonilise või mõnitama feidiase pööranud teistpidi ja nagu selle all mõelnudki seda, et noh, meie kultuuriruumis on ta tõepoolest feidias, et ta on nagu ikkagi silma paist nagu ikkagi silmatorkavalt andekam meister kui siis teised kohalikud meistrid, et tõepoolest kui võrrelda neid skulptuure niimoodi, et vaadata kõrvuti eks ju Akkermanni skulptuuri mõne siis teise toonase meistriga, et see vahe on ikkagi märgatav. Aga jah, et teine asi, mida me muidugi peame selles 17. sajandi kunsti ruumis silmas pidama, on see, et need on ju suured töökojad, eks ju, et ega üks meister meister ei tööta üksi ja loomulikult, kui on palju tellimusi, nagu Akkermanil oli, et ta tõepoolest ju on täitnud, et me peaaegu kogu Eestima, et noh, siis tänases mõttes Põhja-Eesti on täitnud oma teostega, et siis seal taga on tegelikult terve meeskond, kes töötab.
Aga mingisugune, ma saan aru, et kas see tööprotsess ise, keegi peab ju selle nii-öelda puust tehtava kuju ilmestama. See ilmestamine on ilmselt nii-öelda joonisena või muul moel, et jah, et ma kujutan ette, et võib-olla mingeid puulehti ja muid asju saab, aga see ilmestamine, see poos, noh, mis on ju skulptuuri puhul peamine, no me teame ju teisi nii-öelda konveier kunste tegijaid veel, oli seda ka Michelangelo, tõenäoliselt
ja
kõik ajaloolised meistrid ka Eesti soost Kalev Mark Kostabi omas nii-öelda tööstust, nii nagu ka ilmselt Akkermangi.
Aga jah, loomulikult, et meister on see, kes annab selle just kui selle meistri tunnuse, et kui me ka Akkermanni töid vaatame, mida võib praegu, siis on see unikaalne võimalus Niguliste muusiumis siis need tõesti näha 60 skulptuuri kõrvuti, et siis on selgelt näha, et see kvaliteet ikkagi erineb, eks ju, et mingid osad tulevad õpipoistelt, mingid osad tulevad sellidelt, aga see käekiri, see iseloomulik joon, et see tuleb siis tõenäoliselt meistril, see nii-öelda meistrimärk, et me peamegi Akkermanni meistrimärgiks kõigil nendel kantslitel, eelkõige selliseid neid väikeseid, noh, erineva mõõduga muidugi, et sellised väikseid putopäid, mis on siis tõesti nüüdki Akkermanni tunnusmärk, et loomulikult selle annab meister, et ilme eksimatult, noh, nüüdseks olles neid skulptuure nii palju vaadanud neid tema töid, et me ikkagi tunneme ära, et missugused nendes töödes tulevad võiksid tulla Akkermanni töökojast, isegi kui enamuse kohta meil ei ole ju allikalist materjali või arhiivimaterjali, aga jah, et see ei tähenda seda, et nad oleks kõik ühteviisi kõrge kunstilise kvaliteediga tehtud ja tõesti nagu tööd, noh, näiteks see sama Akkermanni tippteos Tallinna Toomkiriku altarisein, et noh, need kui skulptuurid, need on täiesti virtuoossed, et ma täiesti julgeks võrrelda neid ka rahvusvahelise selle aja kunstiloomega, et tõesti need veresooned, lümfisõlmed, mis on siis detailselt sellest Pärna puidust välja voolitud ja kui veel kujutada ette sinna peale see algne värvilisus, eks ju, et nad on algselt olnud kõik värvilised, tänaseks on see värv hävinud, siis
kas tõesti seda julgetakse värvilisena ka taastama hakata või see on nii-öelda konservaatori silmis natukene riskantne tegevus?
Jah, et võib-olla see kõige hiljutisem näide, mis see taastamine tähendab, eks ju, et see nagu just kui, mida muide muinsuskaitseliselt me ju väga taunime, on see vigalaltari näide ja kantsli näide, mis on siis nii-öelda taastatud selles mõttes, et ülevärvitud, eks ju, nii nagu arvati, et see Akkermanni ajal võis olla, aga siis teine taastamise viis on see, et kui me seal alde poolest nende hilisemate ajalokihtide all leiame selle originaalvärvi, et me siis avame selle oma originaalses ilus ja seda me siis oleme teinud ühe Akkermanni ka, et noh, imetabase skulptuuri koerukiriku krutsifiksi puhul.
Kuku selle nädala raamatuks olen võtnud tutvustada Kristjan Akkermann Tallinna Feidias, ülbe ja andekas kunstiakadeemia poolt aastal 2020 välja antud autorid, Tiina Mall Kreem, Triin Grönström, Isabel Asova-Saradikova, Ilka Iop ja Anneli Randla. Triin ja Ilka on meil ka saatekülalised ja saame neilt küsida selle kohta, milline see kunst siis oma olemuselt ja mõjult välja nägi, nagu ka kõikide lugude kohta, mis siin räägitud on. Triin, selline küsimus, kui nüüd sa saan aru, veetsid 4 aastat arhiivides, lugedes kõike seda. Kas need kirjad, eks ole, mis on ju varem tõlkimata, need siis ikkagi tõlgiti sellesse kaunisse eesti keelde, rootsi keelest, saan ma aru?
Ei, need on saksa keeles.
Need on saksa keelsed, jah.
Jaa, sest ja need on tõlkinud Tallinna Linnaarhiivi töötaja Lea Kõiv.
Need on uskumatult, kuidas ma ütlen, lopsakad ja tõlked. Jälle ma ütlen lihtsalt enda kogemust, et koolist saksa keelt õppinuna. Kujutan ma ette seda saksa keele lopsakust, seda nii-öelda sõnavara lopsakust. noh , mida on sageli väga raske tõlkida , aga need tõlked on täiesti võrratud .
jah , sest ka Lea Kõiv on tegelikult peaaegu et kogu elu veetnud selle 17. sajandi allikatega töötades ja samamoodi nagu mina , et ma tegelikult see 4 aastat oli väike aeg , sest ka varasemad uurimustööd on mul peamiselt olnud just sellest ajastust , et ja see saksa keel on iseenesest tegelikult ka tähelepanuväärne või märkimisväärne , et suur osa selle 17. sajandi Tallinnas , kuigi kuulus ju Eesti-Rootsi riigi koosseisu , on ikkagi saksa keeles , et see oli üks neist Tallinna privileegidest , et asjaajamine toimuks saksa keeles . ja kogu selle sajandi jooksul tõlgiti kõik asjad , kui oli
ehk
vaja kuningaga suhelda .
Just , et ma just mõtlengi seda , et mõnes mõttes see , millest ma alustasin esimeses saate osas , et selline nii-öelda ääremaastumine , noh võrreldes , eks ole , kui me kujutame ette 17. sajandi saksa alasid , ja Rootsi alasid , siis noh , nii-öelda progressi kaalukeel kaldub kindlasti Rootsi poole . ehk et nagu see ääremaastumine üllataval moel tuligi , siis ma saan aru kõikidest nendest nii-öelda privileegidest , mida seal hoiti ja seda ühtepidi keele lopsakust , aga sellist nagu väga arhailist vaimu jookseb alati nendest Akkermanni vaidlusest siis konkreetselt Zunftiga , siis ma saan aru , Tislerite Zunftiga nagu läbi , kus noh , nii-öelda Akkermann on kuidas ma ütlen , üllatavalt leebe ja mitte üldsegi nii väga küüniline ja kõik see jääb väga viisakuse piiresse võrreldes näiteks sellega , milline on keelekasutus täna kas või tänases Eestis .
jaa , ta on tõesti pidulik , aga peab silmas pidama seda , et neid kirju ei kirjutanud Akkermann ise , vaid seda tegid tema eest advokaat . ja samamoodi kirjutas need Tisler ametikirjad advokaat , nii et noh , kas või seesama Feidias , me võime mõelda , et kelle käest see tuli , kas see oli kas see oli siis nagu Tisleri ameti arvamus või oli see advokaadi poolt lisatud suurejoonelisus seal kirjas , et see et Akkermannilt on endalt säilinud üks kiri ja see ei ole üldse nii
lopsakas ,
seal on mitmeid vigu , kirjavigu ja sellest on kohati päris raske aru saada , see on ka seal meil ära tõlgitud ja ära toodud , aga et ta vaat jällegi , me kujutame ette nüüd , et see ongi Akkermann , need kirjad , aga
need on Akkermanni advokaadid ? nagu ka Zunfti advokaadid . ehk et me näeme advokaatide toonast keelekasutust .
Parimad näidised sellest , just .
huvitav , kas kusagil oli , ma ei märganud jälle , see võib olla minu viga , ma lugesin võib-olla liiga pinnapealselt , kas kusagil on näha olnud ka , kui palju on Akkermann oma advokaatidele maksnud ?
Konkreetselt Akkermanni kohta ei tea , aga üks teine küsimus , mis seal tuleb , et kaebab siis nagu Zunft , see võis ka olla Tislerite Zunft ühe teise tüli kohta , et nad ei taha alustada seda tüli , sest see läheb neile 20 riigidaarit maksma . et siis 20 riigidaarit võib öelda , et oli selline summa , mille eest võis osta näiteks lehma . aga noh , mis kontekst , väikese maja aastane üür võis olla umbes 20 või 30 riigidaarit , et siis see oleks läinud maksma ühele Zunftile , et alustada ühe käsitöölisega tüli . Ja tõenäoliselt siis see Akkermanni asi võis olla umbes sarnane , aga isegi rohkem , sest see kestis nii mitu aastat .
Akkermanni elulugu on omapärane , ta kosis endale naiseks oma endise siis nagu ülemuse või töökaaslase lese ja seal on väga huvitav ülevaade ka nii-öelda lesevarast , mille pärimisega oli seal ka väga kõvasti sehkendamist ja mäletamist mööda vist maja , millest Olesk ja hiljem ka Akkermann elas , maksid vist 600 riigidaalrit , et noh , see nii-öelda hinnaskaalast saab ka ikkagi ettekujutuse . Raha oli siis püsiva väärtusega , see ei inflateerunud sellisel moel nagu
küllaltki , aga mingil määral siiski toimus ka inflatsioon sellel ajal , aga need kinnisvarahinnad olid tõesti suhteliselt püsivad päris pikka aega ja see 600 riigidaalrit , tegelikult kui me mõtleme näiteks see Londisser , Ernst Wilhelm Londisser , kes oli kunstnik , aadlisoost , rüütelkonna kunstnik , kes tegi tööd , kes maalis need toomkiriku altari kõik osad ja tegi sinna maalid , teenis selle eest 400 riigidaalrit .
kusjuures ma saan aru , et ka kõnealune isik , see ei olnud tavaline , et aadlik oli ühtäkki ka ja tal oli sellega ka seotud mõnedki konfliktid , mille tõttu ta siit ka lahkus .
just , et esiteks ta lahkus selle tõttu , sest teda ei lubatud siin töötada , ta oli ka küllalt noor , kui ta alustas joonistamist , tema peale kaevatakse , et keegi seal kusagil teeb portreid , tal pole selleks mingit õigust , sest jällegi ta ei kuulunud tsunfti , aga ta
Stockholm, ma küsin kiiresti , Stockholmis mingit niisugust väitlust ei olnud tõenäoliselt sellel hetkel enam ? aga seda me ei tea tausta .
Me ei tea seda , aga sest seal oli tegelikult samamoodi ikkagi nagu tsunftid , aga seal tekkis see paralleelstruktuur nagu õukonna näol . et olid õukonna kunstnik , kellel olid õpilased ja neilt nagu siis justkui ei eeldatud , et nad kuuluksid tsunfti .
ehk et me peame aru saama , et ühtepidi võimalused teist inimest kujutada ja üldse objekte kujutada olid kasinamad ja selle tõttu peeti selle üle väga täpset arvet ka .
ma arvan , et põhiline tüli , mis tuli , oli sellest , et see oli traditsiooniliselt käsitööala . ja käsitöölised ei tahtnud anda neid suurte honoraridega kalleid tellimusi kellelegi suvalisele tüübile . et nad ikkagi soovisid , et see jääks tsunfti , et kasum jääks tsunfti , et see oleks reguleeritav , et see oleks nendel justkui nende elatusala , et keegi ei tungiks väljast sinna sisse , et see oli käsitööliste põhiline mure .
see on iseenesest väga hea taust , sellepärast et kõik need nii-öelda , nagu sa mainisid ja nõus olid , need lopsakad tekstid kajastavad kõiki neid detaile omapäraselt . üks asi , mis mulle silma torkas ja mis on päris huvitav , on see küsimus , et kui vähe tegelikult inimestel toona vara oli ja kui napilt nad toime tulid  et see loend , mis on ju kogu varaloend koos katkiste pottide ja pannidega , mis lesknaisel oli , et sellega elati täiesti ära , ehk kõik , kes tulevad tänasel päeval rääkima noh , traditsioonilistest eluviisidest , peaksid silmas pidama ka tõenäoliselt seda .
tegelikult see pärandiloend , meil on selline nagu allikaliik , meil on rohkem kui 800 pärandiloendit 17. sajandist , et kindlasti ei saa nende kohta öelda , et see on nagu ammendav , me tegelikult ei tea enamasti , mis varagrupid kirja pandi , et näiteks naiste riideid seal Tiile inventaris praktiliselt ei ole , aga kindlasti olid sellel naisel Anna Martensil olid riided , et see noh , et me ei saa selle põhjal teha seda tüüpi järeldusi , me saame ainult vaadata , mis tal oli , aga me ei saa teada , mis tal oli veel , aga mis pole kirja pandud paraku .
See ja võib-olla selle siin kontekstis , et natuke mõelda ka selle peale , mida me seal raamatus üritame ka analüüsida , et kui kasinates oludes seda noh , meeletu võimast ja massiivset kunsti ikkagi loodi , et kas või need Akkermanni töökojad , et tegelikult kui väiksed nad olid ja millises tingimustes inimene pidi hakkama saama , et seda on ka päris raske tänasel päeval ette kujutada , kus me ise oleme seda projekti pidanud niisuguseks logistiliseks kõrgpilotaažiks , aga meil on autod , meil on maanteed , et kuidas toona üldse kogu see asi käis , et seda on jah , päris huvitav nagu niimoodi omavahel rääkida , analüüsida , teades siis mingisuguseid allikalisi materjale tõesti Akkermanni eluolust .
aga sellest me räägime juba oma järgmises saates . head Kuku kuulajad , me oleme selle nädala raamatuks võtnud tutvustada Kristjan Akkermann Tallinna Feidias , ülbe ja andekas Eesti Kunstiakadeemia poolt 2020 välja antud autoriteks Tiina Mall-Kreem , Triin Grönström , Isabel Aso , Sahradnikova , Ilka Iop ja Anneli Randla . Triin ja Ilka on meil ka stuudios ja aitavad selles kunsti ja loomingu ja olude rägastikus toime tulla . nüüd veidi nendest oludest ja Akkermanni töödest enestest . ma saan aru , et need ateljeed , need töökojad ei olnud ju mingisugused avarad , suured , masinatega , need olid ikkagi nii-öelda nappides oludes toimivate inimeste hästi organiseeritud töökojad .
jah , võib ka nii ju öelda , pigem mina ise kujutan neid ette selliseid elumajasid , kuhu oli seatud sisse töökoda ja kogu see elu käis seal töökoja vahel , et vähemalt on meil üks kindel nagu kirjeldus aastast 1705 majast , kus elas Akkermann ja see maja on umbes 5 korda või see töötuba ja elutuba on ju umbes 5 korda 6 meetrit , Akkermanni perre kuulus 10 last , tal oli vähemalt 2 selli , tavaliselt ka paar õpipoissi ja kõik nad elasid tegelikult ka seal ühes majas koos , et selles mõttes oli see tõesti kasin .
ma mõtlen just seda , et see lugu , mis te siin raamatus nagu lahti harutate ja näidetega toote , minu hakkas peas kohe jooksma selline film Akkermannist , noh umbes nagu siin on teada , et on tehtud apteeker Melchiorist lugusid , keskajast küll , aga nii-öelda sellest hilisemast ajast , et võib-olla nii-öelda üheks lisatööks võikski olla ka selline filmiprojekt , kus nagu reaalselt , noh nii nagu on see , kuidas ma nüüd ütlen , nagu ajaloo taas läbimängimine , püüda siis läbi mängida , et kuidas on ikka 10 lapsega ja karjasellidega ühes majas toimetada ja mida teha ja millised rollid seal kujunevad , seda me ei kujuta ju ilma tegemata ette.
Ei jah , me ei kujuta ette , aga võib küll öelda , et tegelikult 17. sajandi kohta on meil ajalooallikaid niivõrd palju võrreldes keskajaga , et see pilt saaks oluliselt realistlikum ja käega katsutavam.
Kusjuures see ajastu on ju huvitav.
Väga huvitav.
See on nagu ülemineku ajast. Hilka, ma tahtsin küsida veel ühe asja kohta, mis oli ju ka, ma saan aru, et mida te ju üheskoos tegite koos tolliametiga sealt võetud salasigarettide avastamise röntgenaparaadiga ja avastasite, et Akkermanni tööd ja ilmselt ka paljud teised toonased tööd olid mõnes mõttes puidu taaskasutamise musternäide, kus erinevaid nii-öelda osi oli taaskasutatud, ümbertöödeldud, üsna pikkade, kas need olid naelad või kruid, millega nad olid kokku löödud?
Naelad, jah, sepanaelad, jah.
Et kas see tuleneb asjaolust, et meil pole puitu, millest ühest tükist asju valmis saab teha või see oligi praktiline asja, et läks katki, siis naelutati tükk külge ja tehti uus või mis see nagu põhjus oli?
Ei tegelikult jah, et see tegelikult ei viita üldse selle taaskasutusele, on ka taaskasutuse näiteid, aga see on hoopis teises kontekstis, et see millele me praegu sai tähelepanu juhitud on tõesti see nii-öelda kunsti loome tehnoloogia, mis meid ju oli üks absoluutselt keskne uurimisküsimus, et me tahtsime siis teada, et millest nad on tehtud, kuidas need tema teosed on tehtud ja millised nad algselt välja nägid, mis muide haakub väga hästi selle eelmise teemaga, ehk siis sellega, et kui nüüd tahta filmis taas lavastada seda, et kuidas see Akkermanni aeg ja maailm oli, et siis tegelikult ka see info on meil tänu nendele uuringutele täiesti olemas, et kuidas need tööd tehti siis õigupoolest. Ja see sama, millele sai viidatud see maksutolliametiga röntgenite tegemine, et selle oli ikkagi väga selge eesmärk, et aru saada, kuidas need asjad üles ehitatud on. Ja mida me teame, on lihtsalt see, et sellest Pärna puidust, seda jälle Tartu Ülikooli puiduurijad tegid kindlaks, et need on Pärna puidust, et see lihtsalt need suuremad skulptuurid pandi kokku väiksematest puidutükkidest lihtsalt sellepärast, et nad ei lõheneks. See on täiesti praktiline põhjus. Aga see ja siis on väiksemad puidutükid kokku kleebitud kõigepealt liimiga ja siis omakorda sepanaeltega seest poolt tugevdatud. Et ühesõnaga see on täiesti niisugune Akkermanni tehniline käekiri.
Kas see on unikaalne?
Ei, ta ei ole unikaalne selles mõttes, et see puidutükkide kokku panemine, aga tõesti neid selliseid ja kohati ka väga vägevaid sepanaelu. Ega selliseid me ei ole teisi näinud, aga ei ole ka loomulikult tehtud nii vägevaid uuringuid kui Akkermanni puhul, et see ongi nagu, et meil on ju teiste toonaste meistrite kohta väga vähe infokilde, selleks, et me nüüd saame öelda, et Akkermanni tehnika oli unikaalne, et selleks me peaksime võtma teised sama aja meistrite käsile, aga jah, et no, sama küsimus on täpselt ju see, et ühelt poolt, et kuidas need puiduskultuurid valmisid ja teiselt poolt, et kuidas siis see värvikiht sinna peale tekkis ja misugused nad ikkagi algus olid, see tõesti ei tea, tänases päevaks pole ühtegi säilinud.
Kuidas see, ma lihtsalt mõtlen ka ise ka ju lapsepõlves koolis palutud igasugu puunikerdust teha, noh, mitte, et ma nüüd oleks andekas kaugel selles valdkonnas, aga ikka aegalt on olnud kiusu ja tahtmist ja kiusatust õigemini, mitte kiusu vabandust, et sinna mingi pahtlikiht peale panna, kui mõni lõige valesti on. Kas Akkermann kasutas ka seda, kas seda nii-öelda selleks, et sellele kujule nagu viimane lihvanda, kas ta andis seda puitu töödeldes või siis mingit nii-öelda mödi kasutades, millega siis noh, nii-öelda asja sai üle teha?
Jaa, et tegelikult see on niimoodi, et Akkermann nüüd tegigi selle puitu sellist struktuuri valmis , eks ju , see tuli see Akkermanni töökojast tõesti niisugune puidu ja see , et kui tal midagi nässu läks , et noh , et küllap ta siis selle ikkagi puiduga parandas , aga ta ei pidanudki sellest nii väga hoolima , sest edasi see puitskulptuur läks maalija töökotta , kus ta kaeti nii või teisiti .
See oli juba teised suhtlid , kellele .
Just , et teise , jaa , see oli juba teine meister , et kelle juurde ta siis läks , kõik need vidinad ja jubinad , eks ju , et skulptuurid , lilled , dekoor , ka Tisleri osad , kõik need , noh , need on ju meeletud suured objektid ja see maalija siis alustas tegelikult sellest , et ta kõigepealt liimistas puidu ja siis kruntis , kattis selle krundikihiga ja siis tulid need imeliselt säravad värvid , milleks kasutati barokki jumaldas , kulda , karda , kõikvõimalikke sätendavaid värve , nii et need olid täiesti pöörased alguses , millised või noh , toona , millised nad välja nägid ja just nimelt , et meil tänaseks on see informatsioon olemas , et koos Akkermanni eluga me võiksime justkui taasluua , eks ju , ka selle pildi filmikunstis näiteks , et kuidas need siis algselt , need skulptuurid ja suured kirikukunsti objektid välja võisid näha .
aga sellest me räägimegi oma järgmises saates . head Kuku kuulajad , selle nädala raamatuks oleme tutvustada võtnud Kunstiakadeemias 2020 välja antud raamatu Kristjan Akkermannist , autorid Tiina Mall-Kreem , Triin Grönström , Isabel Aso Šahradnikova , Ilka Hiiop ja Anneli Randla . Triin ja Ilka ka meil stuudios ja saan oma muljeid raamatust jagada , neid kiites ja teisi autoreid ka ja täpsustusi küsides . Mida ma ka nüüd teen ? Üks asi , mis oli omapärane , oli see , et kui siis toonane Rootsi kuningas taganes ja Vene väed nagu Eestisse tulid põhjasõja aegu , seal on mainitud ühte nagu juhtumit , kus tuli lammutama hakata linnast väljaspool olevaid maju . Mis selle põhjus oli ?
Et vaenlane ei saaks pesa teha sinna .
oligi nii või ?
ja see ka nagu , et ta ei saaks nagu põlema panna ja suunata seda tuld linna peale , et puhtalt kaitselisel otstarbel , kusjuures seda tehti ka veel Krimmi sõja eel 1856-57 samamoodi kalamaja lammutati praktiliselt nagu nullini sellel ajal ja sellepärast meil ongi eeslinnad hästi uued , meil ei ole vanu maju eeslinnades , et kogu aeg oli see tava , et kui tuli sõda , siis aeti inimesed sealt ära , majad lammutati ära , kas põletati või lammutati , oleneb , kas oli aega rohkem või vähem ja niimoodi see toimis ja need eeslinna elanikud tuli siis nagu võtta linna ja majutada linnamajadesse ja veidral kombel need majad sageli kuulusid linnakodanikele , mõned isegi aadlikele ja neile maksti ka kompensatsiooni , aga tegelikult elasid seal sees inimesed , üürnikud , kellel oli ju seal ka vara ja asju ja on ka kaebekirju , et kõik põletati ära ja minu vara jäi sinna sisse , mis ma nüüd teen , aga neile ei kompenseeritud midagi .
ehk et see sarnaneb tegelikult umbes samaga , mis toimus ennem teist maailmasõda nii-öelda riikide vahel , see nõnda nii-öelda umsiidlung , kus nii-öelda siinsed sakslased viidi ära ka ükskõik millisel põhjusel , ehk et ajalugu on suhteliselt sarnaseid mustreid täis .
Tänapäeval on see ikka veidi nagu inimesekesksem , aga see on hämmastav , kui mastaapselt seda tehti ja kui vähe tegelikult nurinaid selle kohta tuli .
Seda võeti nii-öelda paratamatusena , kusjuures ega jällegi minu ajalooteadmised kehvapoolsed , aga Põhjasõda ju väga kangesti Tallinnat ei mõjutanud .
jah , no linn , selles mõttes küll , et mingi suuremat pommitamisega midagi sellist ei olnud , oli piiramine , aga venelased jõudsid linna alla koos katkuga . ja lennukid ootasid ja katk tegi selle töö nii-öelda , aga noh , majade kallale see katk ju ei lähe , nii et 1710 augustis vist 8. august jõudsid venelased Lasnamäele ja 11. august dokumenteeriti esimene katkujuhtum ja septembri lõpuks oli linnas alles 1/5 elanikke ja linn anti venelastele üle , et Rootsi sõjavägi
tegelikult nagu selline välja, võib kahtlustada , et kas jälle me läheme nüüd Akkermannist väga kaugele aga ajaloo tõe huvides , kas võib kahtlustada , mida aeg-ajalt on kahtlustatud , et targad ründajad noh , ka teadlikult tõid siis nii-öelda katku ?
see katk oli hakanud tulema Aafrikast juba eelmise sajandi lõpul ja tuli tegelikult päris niimoodi sammhaaval , kogu aeg tuli teateid , et sinna linna on jõudnud katk ja sinna linna on jõudnud katk , et tegelikult see ärevus oli juba olemas , et ma ei usu , et mingilgi kombel venelased sellele kuidagi said kaasa aidata või et see ikkagi sõjad panid rahvad liikuma ja niimoodi need haigused ka tol ajal levisid .
ja Akkermann tegeles samal ajal oma vapp-epitaafide tegemisega ja oli heas mõttes looja .
no ta tegi näiteks 1707 on meil tema viimased andmed justkui arhiiviallikatest tema kohta , ta tegi Rootsi Mihkli kirikule kantsli . aga noh , see , aga hiljem vast meil pole temast midagi teada , aga siiski on
põhjus . ja ka tema lastest mitte , et isegi no, seda , kas on .
ühte-teist .
no tema pere nii-öelda oluliselt kannatada katku ajal ei saanud .
no tema ise ju kadus koos oma naisega ja koos ühe osaga oma lastest , kas ta suri katku ? Pigem arvame , et jaa , kuna nii suur osa linnaelanikest suri , aga kindlat fakti meil selle kohta ei ole , sest sellel ajal , kui see katk linna jõudis kuni umbes aasta lõpuni , siis 1710 isegi kirikuraamatuid ei peetud , katkes kõik lihtsalt .
kuidas selle antiikskulptori Feidiasega on , et kas tema surmakoht ja aeg on teada ?
mina isiklikult ei tea , aga võib-olla selle aja uurijad on midagi oletanud .
Ikka ma küsin veel sellist asja , et need võrratud nii-öelda pildid ja kõik muu , mis siin olemas on , et raamatus tõesti kvaliteetse trükiga vaadatavad ja detailsed . kas nüüd moodsal ajal , kui me kõikvõimalikke ju digitaliseerimisi ja liitreaalsusi ja mida iganes nagu suudame tekitada , ruumilisi kujutisi ja neid noh , tõepoolest ilma pintslit peale panemata värvida või kujundada täpselt sellises barokses lopsakuses , nagu nad kunagi olla võisid . kas mingi selline kava on ka selle projektiga seotult , et nii-öelda tekitada siis nii-öelda selline digitaalne taastamine või kuidas teil kavad on ?
jah , et see digitaalne pool on meil olnud ja väga võimsalt olemas , et tegelikult palju ennem kui see raamat , et juba siis , kui me projekti 2016 alustasime , lõime me veebilehe , mille leiab siis akkermann.ee , kus on kõik tema kujud kokku , kuskil siis paarsada kuju , eks ju , on tõesti nagu lähivaates 3D mudelitena vaadatavad ja sinna nüüd nii praegu Nigulistes olevale näitusele me siis katsetasime ka natuke selle kaasaegse reprodutseerimistehnoloogiaga , et tõepoolest ühe elusuuruses 3D printi tegime Toomkiriku Maarja Magdalena kujust , aga just , et noh , natuke ka mõtiskleda selle üle , et mis on selle autentse või originaali väärtus , et kas see moodne digi või ka mitte digi maailm ikkagi asendab selle päris asja .
pigem ongi küsimus selles , et nii-öelda püüda seda kujutluspilt , ei ta ei asenda kindlasti , see on ju täiesti teine , vähemalt nii mulle tundub , aga toona ei olnudki ju mitte midagi muud , kui needsamad puugravüürid , skulptuurid , mis andsidki inimesele mingi ettekujutuse noh , maailmast .
Ja, aga jah , et see , et nüüd küsimus , kas me oleme üritanud siis neid nii-öelda virtuaalselt rekonstrueerida , eks ju , et tekitada olukord , kus tõesti see tänaseks ju kadunud värv ja väga paljus ka muutunud vorm , et kui me vaatame neid altareid , kantsleid , et noh , neid on ju lõputult ka ümber ehitatud tegelikult , et Akkermanni me näeme ainult ju detailis . aga et jaa , et oleme küll , et oleme mänginud läbi natuke neid , et kuidas , noh tõesti , et kuidas nad võisid siis algselt välja näha ja noh , loomulikult , et selleks annab meile suurepäraseid võimalusi tänane kogu see virtuaal , digitaalmaailm , et see on meie üks lemmikteemasid .
no mina ei oska muud soovitada , kui et mõni nii-öelda filmi mõtlemisega inimene seda meie saadet kuulanud on , et ta teiega ühendust võtaks või vähemalt selle raamatu ette võtaks ja selle pilguga läbi loeks , kui palju põnevat ja konfliktset seal on , kas või tegelaskujude mõttes siis no ütleme nagu labasema keelekasutusega Akkermann ja tema kuldsuised advokaadid .
no jaa , ja seal on ju kõik armulugu ja
oi-oi , seal on palju .
kõik olemas , mida üks film soovib .
aitäh , Triin Grönström , Hilka Hiob tulemast Kuku nädalaraamatu saatesse Kristjan Akkermanni kohta käivat raamatut rääkimast ja ega muud . head päeva teile ka , kallid kuulajad ja kuulake meie nädalaraamatu lugusid ka edaspidi . head päeva .
nädala raamat . Kristjan Akkermann , Tallinna Feidias , ülbe ja andekas Eesti Kunstiakadeemialt ja Tallinna Linnaarhiivilt .